Poslušate SBS Slovenije.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, po dolgem času se vam spet oglašam Lenti Lenko iz Melbourna. Upam, da se imate lepo in da uživate v poslušanju današnje slovenske oddaje na ta dan, sobota 12. decembra 2020. Vesel sem, da lahko predstavim današnjega naslednjega gosta. To je gospod Roman Leljak, ki je župan mesta Radenci v naši prelepi Sloveniji. Roman je sicer po rodu Hrvat, ampak živi v Sloveniji skoraj celo življenje in je zelo aktiven in spoštovan v slovenski družbi. Roman pripravlja poseben projekt o Hudi jami, saj smo veliko poročali tudi o grozotah in kaj se je dogajalo v Hudi jami tukaj na Radio SBS. In za to priložnost bo Roman tudi pripravil poseben film. Roman, lep pozdrav v naši slovenski oddaji, dobrodošli. Najprej, če smem vprašati, a ste že bili v Avstraliji?
Najlepši pozdrav v Melbourne. Ja, sem že bil 2 leta sem nazaj, sem bil gost v bistvu hrvaške skupnosti v Melbourneu in v Sydneyju, tako da sem bil, imel sem tudi predstavitev nekaj svojih knjig. Kot veste, zadnjih 2 leta sem pa župan občine Radenci, ampak kljub vsemu še vedno se posvečam svojem raziskovalnemu delu, s katerim sem že od 88. leta, ko sem prvič vstopil v Hudo jamo, še takrat v Jugoslaviji, in takrat napisal prvo knjigo Teharske žive rane. Evo, do danes, 30 let, imam izpisanih nekje 57 knjig in 4 dokumentarne filme na temo popretekle zgodovine.
Roman, najprej malo več o vas.
Dobro, jaz imam hrvaške korenine, moja starša sta oba iz Hrvaškega Zagorja, iz Krapine, iz vasi Đurmanec, to je takoj tu na meji med Rogacem, Rogaška, Rogatec, Đurmanec, Krapina. Bil sem star, mislim, da 3 mesece, ko je oče dobil službo v gradbenem podjetju Ingra Celje. In takrat so se starši veselili in me v naročju odnesli v Celje, kjer sem pač preživel svojo mladost. Tako da sem začel govoriti slovensko, tako da mi v samega začetka mojega življenja pač slovenski jezik, materni jezik in ga tudi kot tašnega razumem. Seveda pa tudi svojih korenin, odkot prihajam, ne pozabim in sem pač človek, ki je pač ta družba, ta Jugoslavija, pač kateri smo bilo, prinesel tako, da imam na nek način 2 domovine in zakaj ne, jaz sem ponosen na to.
Zelo lepo. In zdaj ste tudi župan mesta Radenci. Kako je prišlo do tega?
Pa pogledaj, 2 leta nazaj so bile volitve, ljudje so me nekateri pripravljali, naj se vseeno prijavim, da imam veliki izkušen, da potujem po svetu, da veliko vidim, predstavljam te svoje knjig in da bi take izkušnje verjetno prišle tudi za Radence. Dobro, evo, ljudje so to prepoznali takrat in sem bil izvoljen, tako da sedaj obnašam to funkcijo župana. Hkrati sem letos nadel eno knjigo in eno film, ker funkcijo župana obnašam kot neprofesionalni župan, se pravi, v Sloveniji je to možno, da pač župan ni redno zaposlen, ampak pač vodi občino, tako da pač občasno oziroma na dan na določenih urah prihaja, odredim tisto, kar se pač mora narediti in potem pač lahko nadaljujem tisto svoje delo, ki ga pač imam. No, leto sem končal knjigo Otroci z Kozare. Kozara je ena taka zanimiva planota nad Banja Luko, Staro Gradiško in tistega v srčju dela Bosne in Hercegovine, Hrvaške. To je stičišče 3 ver. Se pravi, imamo eno pravoslavna vera, katoliška in pa muslimanska. Vse 3 se na tej planoti nekako najdejo. Na tej planoti živijo ljudje vseh teh 3 narodnosti in nažalost že od doba Turkov, prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni in pa tudi sedaj, ko je bila ta vojna v Sloveniji in pa na Hrvaškem, je to bila ena najbolj krvavih planot. In res je, največ so v drugi svetovni vojni stradali prav otroci Hrvatov, otroci Srbov in pa otroci muslimanov. s filmom in pa knjigo, ki sem jo ravno kar končal in bo predstavljena te dni v hrvaški javnosti, sem hotel prikazati ravno to stradanje otrok v smeri, da nobena ideologija, nobena ideologija ni vredna smrti enega otroka. Na tej Kozari pa je umrlo, na žalost, skoraj 20.000 otrok zaradi bolezni na različnih koncih takratne Jugoslavije. Tudi v Sloveniji, so 45. leta pripeljali 2720 otrok iz Kozare, ki so večina posvojeni in danes nosijo slovenska imena. Veliko na Hrvaškem, tudi v Srbiji. Ti otroci se končali tudi na Mađarskem, v Bolgariji. Tako da je ta zgodba teh otrok res žalostna. Je pa komunizem, ta sistem vse to prekrival, vse to zgodbo so prepisali enostransko, da je krivica samo hrvaški strani. V resnici je pa zgodba zelo široka in je odgovornost prav na vseh straneh takrat vojskojočih, se pravi od Hrvaške do Srbske, na konc koncu tudi slovenske, bolgarske, mađarske strani, da ne govorim o nemški in avstrijski strani. To je ta film, krati zraven filma je tudi knjiga, ki pa še bolj podrobno prikazuje vse te podrobnosti. S to knjigo in filmom bom začel zelo januarja s predstavitvijo, pač v okviru možnosti, ki jim ta korona omogoča. Sem pa se že odločil tudi za novi projekt. Novi projekt je pa tisto, kar je moja življenjska zgodba. Namreč že 1988. leta sem prvi, niti nisem preveč ponosen na to, odkril to hudo jamo v rudniku Svete Barbare pri Žalcu. Gre za prizorišče zločina, ki je resnično eno najbolj krvavih v drugi svetovni vojni. Preprosto skoraj zazidati 3000 ljudi in čakati, da umrejo v tistem malem prostoru v popolnemi temu, je najbolj strašno. In po 30 letih raziskovanja te hude jame, čeprav sem že naredil dokumentarni film v hudi jami, ampak igrani film, pa mislim, da bo tisto, kar resnično potrebujemo, da na nek način res zapišemo oziroma prikažemo ljudem, kako strašno je takrat bilo, ko so se ljudje zaradi nekih ideoloških prepričanj, zaradi neke zmage, ki je vodila v spet neko drugo totalitarno ideologijo, dogajale stvari, na katero nihče od nas ne more biti ponosen. Nažalost, vse to, kar se v tem trenutku dogaja v Sloveniji pa na Hrvaškem, mi smo že zdavnaj se na nek način oprostili Nemcem kot okupatorjo. Z njimi sodelujemo, hodimo tja v službe. Nimamo nobenih negativnih zamerk do Nemčije, Avstrije in kar kupo. Nažalost, pa do svojih ljudi, tisti, ki so bili pa na drugi strani kontra partizanom, njih pa še vedno imamo za sovražnike, njih pa še vedno sovražimo, njim pa še vedno ne smemo dati roke in povedati, da so to pač bile dve ideologije, v kateri je ena zmagala. Tako je približno v Sloveniji, tako je na Hrvaškem. Antifašizem ni več usmerjen proti fašizmu, ki ga v zahodni Evropi skoraj da ni več. Antifašizem je usmerjen proti drugi polovici slovenskega naroda, ki je takrat razmišljal drugače kot pa partizanska stran.
Poslušate SBS Slovenije.
Zdaj se tako govori, da so ti ljudje, veliko teh, ki so se znašli tam v hudi jami, v Kočevskem rogu, drugod po Sloveniji, na Hrvaškem, vse posod, kjer so se dogajale te grozote, da so bili kolaboranti, da so bili izdajalci lastnega naroda, da so sodelovali z okupatorjem in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Kako bi lahko vi komentirali na to?
Glejte, mi ne moramo posploševati, gre za popoln genocid, ki je bil narejen. Hrvaškega naroda je bilo pobitih okoli 350.000, slovenskega pa okoli 60.000 ljudi. To so ogromne številke. Vejte, sej verjamem, da z stranki zmaga, da pač obtoži drugo smer, ampak največkrat je to lahko poveljna odgovornost poveljovanja, posamezna odgovornost posameznika, ki se mu na sodišču dokaže, da je resnično naredil neki zločin. Ne more biti pa to splošna odgovornost, da se cele enote, ki so bili na drugi strani, z njihovimi družinami vred likvidira. Glejte, ko smo v rudniku Huda jama prišli do prvih žrtev, najprej smo prišli do žensk. Koliko tistih kit lasi smo našli? To pomeni, da so se že v tistim umiranju so verjetno moški ženskem dali najboljši položaj pri izhodnih vratih, da bi mogoče imele največ kisika, da bi največ živele. To niso bili vojaki, to niso bile vojakinje. To so bili žene, sestre, matere, ki so skupaj bežale v Avstrijo, ki so se bale partizanske oblasti, ki bo prišla na njihove domove in bojo tam kaznovani v smeri ideologije, ki je pač takrat bila. To so bili ljudje, emigranti, ki so pač bežali in v nobenem primeru nikoli ne bi smeli končati na ta način, ampak bi se z njimi moralo postopati humano, na človeški način, vrniti jim nazaj. Seveda pa posamezniki, ki so pa bili tudi na partizanski strani in pa tudi na drugi strani, ki so pa res natili zločine, pa bi morali pač sodišča normalno delovati in ljudi obsoditi in jih kaznovati po točki zakonov. Glejte, partizansko sodstvo je bilo ustanovljeno že leta 1962, to pomeni, da so sodišča bila so sodišča tudi v tej okupiranem delu Ljubljanske pokrajine, ki jih je pač okupator imel, ki jim je priznalo tudi, imamo sklep, da morajo sodišča poslovati v Ljubljani na nemškem in slovenskem jeziku in so tudi vse razprave tako vodile. Spravi, da so tudi 45. 46. leta bila sodišča, ustanovljena sodišča, zakaj pa ta sodišča nihče ni koristil, zakaj so se odločali za takšen način pobijanja, pa danes vemo. Jaz sem v filmu Maribor, največje morišče Hrvatov, tam je nikoli v Tezno pri Mariboru približno leži okoli 30 tisoč Hrvatov, ki so še dan danes levo in desno od avtocesti. Tam jih je največje in v tej knjigi sem zapisal tudi zapisnik oziroma iz sestanka med Churchillom in Titom, ki je Tito Churchillu 44. leta jasno obljubil, da celo v zapisniku piše, da bodoči Jugoslaviji ne bo komunizma, da bojo izvedene volitve 45. leta in da se bojo ljudje lahko odločili, ali grejo v to smer, ali v kraljevino Jugoslavije, ali pa za ta nov demokratični, kak so rekli, partizansko gibanje. Vi veste, da so volitve bile, ampak te volitve daleč od tega, da so bile demokratične. In zakaj so ti poboji nastalo? Ravno zato, ker če bi teh 500 tisoč ljudi, 600 tisoč ljudi skupaj z Slovenci, ki so bežali v Avstriji, ostali živeti v Sloveniji bi oziroma v Hrvaški, bi te volitve bile drugače. Tako pa so ostali pokopani ne vem kje, po ne vem kakšnih jamah in to je tisto, kar je v tem trenutku še najteže. Mi po 70-ih, 80-ih letih od konca te vojne, še vedno te ljudi nismo pokopali, še vedno so v raznih jarkih, močvirjih, na neznanih krajih. Starši, otrok, bratje, sestri so umrli, ne da bi vedeli, kje imajo otroka, kje imajo očeta, kje imajo dedeka. Vsakdo ima pravico do groba, na katerem je spisano njegovo ime. Ni pomembno, kaj je počel v življenju. Vsaka mama ima pravico do groba svojega otroka in obratno.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z gospodom Romanom Leljakom, županom mesta Radenci, o te zelo žalostni, občutljivi temi, namreč o povojnih pobojih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, Hercegovini in drugod. Gospod Roman, nekateri celo menijo, da Josip Broz Tito ni vedel za te poboje.
Želim povedati naslednje, gledajte, vse te zgodbe okrog Josipa Broza Tita 9. maja 45. leta bi normalen predsednik države, novo nastale države, bil v glavnem mestu in vodil državo. To pomeni, 9. maja bi moral biti v Beogradu in sprejemal tiste najbolj osnovne zakone, pravilnike in določila, kako bi se ta nova država postavila na noge. Ne, Tito je odšel že 9. maja na področje Celja, Ljubljane, Maribora, Zagreba in je vse do 30. maja bil na tem področju, ko so se vršile te likvidacije. Ustanovitev države, prve zakone je pa prepustil Edvardu Kardelju, da vodi v Beogradu. Torej že samo ta osnovna definicija, osnovni podatek jasno govori, da je Josip Broz Tito sam neposredno vodil te likvidacije. Seveda ne s tem, da bi bil neposredno prisoten, takšnega podatka nimamo. Seveda je pa bil v vseh teh koncev 25. maja, ko so se začeli poboji v Celju, v Hudi jami, tisti dan se je z odprtim avtom čez dan peljal skozi mesto Celja. Ljudje so mu v avto metali rože, on pa je po noči ljudi metal v Hudo jamo.
Gospod Leljak, veliko se govori, da veliko število teh, ki sedaj počivajo oziroma ležijo v Hudi jami, da niso takoj umrli.
Na žalost, res je. Rečem na žalost, čeprav se to čudno sliši, da povem način likvidiranja, da bojo poslušalci lažje razumeli, zakaj je to prihajalo in zakaj so ljudje ostali živi. Ubijanje se je začelo 25. maja 45, končalo je pa 4. junija 45. leta, trajalo 9 oziroma 10 noči. Ubijalo se samo po noči med 12. in 3. uro zjutraj. Ubijanje je vršil prvi bataljon 3. brigade vojske državne varnosti. Poveljnik tega bataljona je bil Slovenec Benjamin Žižmont, ki je 2011. leta umrl v Gorici, nažalost nekaznovan. Ubijanje so delali na ta način, da so jih s kamionom prepeljali, 20 jih je bilo na kamionu, vseh 20 so postavili pred Hudo jamo, tam so se morali sleči do golega, po 3 so jih na hrbtu vezali skupaj z žico in 3 tako gole odpeljali v rov Svete Barbare, to je rudnik Svete Barbare, približno 400 metrov v notranjosti je pa bil navpični rov, pravi lukna takšnja 47 metrov globoka in prečnika 7 do 15 metrov. V to jamo so ljudi streljali na način, da so vse 3 postavili na rob te jame, enemu bi streljali v nogo oziroma zadnji del telesa, odmetka bi pač padel v jamo in zraven bi potegnil tudi ta 2. Na ta način so nažalost to jamo napolnili. 2009 in kasneje, ko se je delalo izkopavanje teh žrtev, se je pač ugotovilo, da mnoge te žrtve niso imele nobene strelne rane, kar samo potrjuje to, da so podatki o načinu likvidacije točni. Policija slovenska je 10 let delala preiskavo, veliko partizanov je zaslišalo. Vsi partizani, ki so dajali izjavo in ki so bili tistih 9 dni v Hudi jami, so izjavili, da so bili samo stražari, povedali so pa ta postopek, katerega sem povedal. Zato bo zelo težko to zadevo spraviti na filmsko platno, te muke teh ljudi prikazati, ker ne znamo si predstavljati, kako to izgleda, ko padeš med ljudi, med krvave ljudi, ki jih nekaj še živi, nekaj stoka, nekaj, ki je umrlo. In si verjetno v tistem trenutku najbolj želiš, da pade kako telo na tebe, da ti sam umreš. Bilo je verjetno grozno. Veliko osebnih zgodb smo lahko skozi mrtva telesa prebrali. Veste, mrtv človek, grob ne laže. In ko najdeš mrtvo telo, ko najdeš kakšen predmet pred njih, lahko narediš, veš, kaj se je dogajalo. Naprimer, eden od žrtev je v usta skril poročni prstan, kar se govori o tem, da so jim se pobrali tudi obleke, prstan iz krivbe zobe in smo ga tudi tašega našli. V prstanu je pisalo CI, ime in priimek, prve črke in pa datum 4.12.37. Če pogledamo v katoliški koledar, je 4.12. praznik Svete Barbare, dan Svete Barbare. Poročil se je na dan Svete Barbare, umrl je v rudniku Svete Barbare v Hudi jami 45. leta. To je zgodba enega posameznika in več takih zgodb smo našli prav skozi te osebne predmete in v filmu bomo prav te zgodbe skušali predstaviti vsem poslušalcem in na nek način zapisati v zgodovino trpljenje ljudi, ki se nikoli ne bi smelo ponoviti.
Največje število teh, ki so se znašli tam, na žalost, so Hrvati, čez 2000 Hrvatov, 700 Slovencev in malo čez 300 Nemcev. A imam prav?
Tako je, to je približno tašna številka, se pravi 2000 Hrvatov, 700 do 800 Slovencev, v glavnem je to Rupnikov bataljon in še nekatere enote iz področja Vrhnike in pa 200 civilistov, pripadnikov nemške manjšine, ki so takrat živeli na področju Celja.
In ti, ki so počneli te grozote, so bili Slovenci?
Ja, kot sem povedal, poboje je izvajal prvi bataljon 3. brigade vojske državne varnosti, ki je vodil Benjamin Žižmond, rojen v Gorici, ki je tudi umrl 11. meseca 2011. leta v Novi Gorici. Čeprav sem 2006. leta proti njemu zbral vse dokaze, nadil kazensko vadbo, slovensko pravosodje, nažalost ni pristopilo k procesu in ga kaznovalo za zločin, ki ga je nadil v Hudi jami. V tem trenutku moram povedati, da ni nobenega več živega. Vse pripadnike tega prvega bataljona sem objavil v svoji knjigi Huda jama oziroma Teharske žive rane, tudi z njihovimi fotografijami. Nihče me ni tožil, da sem karkoli narobe nadil, tako da vsaj za Hudo jamo vemo, kdo je moril.
In ti so prejeli slovensko pokojnino vse do zadnjega?
Vsi so dobili slovensko pokojnino, nekateri, se pravi žene oziroma otroci, po njim še vedno prejemajo pokojnino. V tem trenutku v Sloveniji izplačujemo skoraj 20 tisoč pokojnin, 75 let po vojni. Po koncu druge svetovne vojne smo imeli 25 tisoč partizanov, danes pa imamo 20 tisoč partizanskih pokojnin, pa čeprav je minilo 75 let. Kdo to razume, naj razume, jaz nikako ne razumem. Ampak takšne zakone trenutno imamo v Sloveniji. Pravim, da težko razumem to, da tudi nekateri morilci, ki so morili v Hudi jami, njihovi potomci še danes dobijo penzije partizanske. Da ponovim še enkrat, druga svetovna vojna se je končala in imeli smo 25 tisoč partizanov. Danes, 75 let po tej vojni, izplačujemo še vedno 20 tisoč partizanskih penzij. In tega ne razumem, preprosto ne morem razumeti.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z gospodom Romanom Leljakom, ki je župan mesta Radenci in se pogovarjava v zelo žalostni temi o povojnih pobojih v Hudi jami in drugod po Sloveniji na Hrvaškem. Roman, zdaj se govori, da samo v Sloveniji je čez 600 grobišč, na Hrvaškem jih je čez 1000, in samo v Sloveniji leži več kot 100 tisoč mrtvih.
No, jaz mislim, da ta številka večja. Samo v Mariboru, na Teznu, levo in desno po tej novi avtocesti, ki gre skozi Maribor, na vsaki strani leži po 15 tisoč. 2000. leta, ko se je gradila avtocesta Maribor-Celje, je na tej predelu gozda Tezno izkopano 70 metrov cestišča, po širini, na teh 70 metrov je najdeno 1109 smrtnih ostankov, ki so pokopani, se pravi na 70 metrov 1109 oziroma na en tekoči meter 18 žrtev. ti jaški, protitankovski jaški so še par sto metrov grejo na levo oziroma desno stran od avtoceste, tam pa še ljudje še vedno živijo in še nimajo dostojnega groba. Teh 1109, ko je šla pa avtocesta preka, so pa 2000 leta pokopani v skupno grobnico. Tako da samo v Mariboru imamo preko 30.000 žrtev po vsej Sloveniji. Jaz računam po vseh merili, ki jih imamo do sedaj in številkah, ta številka v Sloveniji je nekje okrog 220 do 250 tisoč.
Neverjetno, neverjetno. In da so to poskusili skriti koliko let.
Zdravo se je v doma, v naši domovini, to uspešno. Mnogi so vedeli, pa o tem niso smeli govoriti, o tem se nikoli ni javno pisalo. Končno tam nekje po 80-ih letih oziroma 88-ega leta je nekaj člankov prišlo, spomenke Hribar, Krivde in greh, potem moja knjiga Teharske žive rane, ki smo že takrat v Jugoslaviji, pa mogoče predsednik Kavčič 72. leta je v nekem svojem poročilu napisal. In to so edino tri dokumenti, ki so do 90. leta bili te stvari nekje omenjene. Drugače se pa o tem ni govorilo. Seveda tujina, imigracija, Slovenci, ki ste živeli v tujini, ste veliko več tega vedeli, ampak sami veste, da to resnica, Udba nikoli ni dovolila, da ta resnica preko meje pride nazaj v Sloveniji. In mi, ki smo rejeni, tako kot jaz, 64. leta, o tem res nismo imeli pojma. Jaz sem to zvedel slučajno in ko sem zvedel za Hudo jamo, je že 30 let, raziskujem to področje, pišem knjige, snemam filme o tem, tudi ko končam s tem županovanjem, o katerem nismo danes nič govorila, bi se rad vrnil nazaj v raziskovanje. Mislim, da sem se v to smer opredelil svoje življenje in da bom tudi končal svoje življenje kot raziskovalec tega, kar se je dogajalo po drugi svetovni vojni.
Poslušate SBS Slovenijan.
Gospod Leljak, pravilno je, da se čim več govori o grozotah, kaj so nacisti delali, kaj so fašisti delali, to vsi vemo, ampak veliko manj se govori, kaj je komunistična stran delala, ne le v Sloveniji, na Hrvaškem, ampak drugod tudi v Sovjetski zvezi, na Kitajskem, a tudi v Kambodži, kaj se dogajalo pod Khmer Rouge in tako dalje. Zakaj to?
Težko je vse skupaj to razumeti. Vsi tisti, ki poznamo te podatke, da je trikrat več ljudi pobil komunizem kot pa fašizem v 20. stoletju. Že nekaj pomeni. Nažalost, komunizem je takšen totalitarni zaprti sistem, ko enkrat pride na oblast, ljudi zapere v okviru svojih mej in v okviru svojih občin in ljudje nimajo pravih informacij. Jaz sem večkrat o tem govoril. Evo, imel sem najboljši primer, je bila ta nesrečna Jugoslovanska ljudska armada, ti oficiri, ki so službovali po raznih krajih v Sloveniji. Jugoslovanska ljudska armada je na primer v Mariboru ali po Ljubljani kupila 30 stanovanj v enem bloku in ko so ti oficiri prišli iz šol iz raznih krajev Jugoslavije, so v tem bloku dobili stanovanje, službovali so pa v kasarni. V kasarni so govorili Srbo Hrvaško in ko so prišli domov, seveda v tem bloku so bili vsi tisti oficiri na kupu in so vsi govorili Srbo Hrvaško in nikoli ni prišlo do pravega mešanja med slovenskim domačim ljudem in pa tem ljudem, ki so oficiri, ki so bili v Slovanski ljudski armadi. Vse se je to delalo namerno. Potem podjetja so na morju kupovali razne apartmanska naselja, zavrnem ta Maribor. In potem so delavci, ko so dobili dopust, da grejo nekam, vsi so šli na dopust tam, ko je tam Maribor imel svoje prostore, se pravi, da delavci, ki so skupaj delali v eni tovarni, so tudi skupaj šli na dopust na to počivališče lastnega podjetja. Na ta način se je država pod komunizem držal pod kontrolo svoje ljudi in ljudi nikoli ni dovolil, da pride do pravih informacij. Razen tistih posameznih, ki so uspeli pobegniti, ki so našli neko možnost, velika večina je pa bila zaprta. Indoktrinirana popolnost in tudi te indoktrinacije se niti danes ne moremo rešiti po 30 letih. Še danes imamo problem, še danes govorijo ljudje, da je Tito bil v redu, da je bil dobro, da je bilo Jugoslavije boljše življenje kot pa danes. To so žalostne zgodbe, ampak komunizem je potrebno razumeti. Komunizem je ustvarjen zato, da nekaj malo posameznikov živi kot bog, kot bogovi, vsi ostali so pa revčki.
Gospod Roman Leljak, kaj bi še lahko nam povedali o vašem projektu, o Hudi jami? In gotovo vem, da danes tudi poslušajo veliko naših hrvaških prijateljev, ki se tudi veliko prizadevajo, da se čim več izve, kaj se je dogajalo v Hudi jami in drugod po Sloveniji na Hrvaškem po drugi svetovni vojni, kar se tiče teh grozot, teh pokolov s strani komunistov.
Ja, lep pozdrav tudi hrvaškim poslušalcem, tudi njim. Res lep pozdrav iz Radencev. Mogoče preden odgovorim na to zadnje vprašanje, da odgovorim tudi malo o moji kraj Radenci, v kateri županujem. Občina Radenci spada v ene manjših mest, nekaj manj kot 6000 prebivalcev imamo. Najbolj smo znani po radenski treh src. To je mineralna voda, ki jo je odkril 1836 Karl Hahn, avstrijski državljan, kot zdravilno vodo, no 1936 pa postane del te družine tudi Hrvat Ante Šarić, doktor Ante Šarić, ki pa je prvi začel z proizvodnjo radenske in radenska se je vse kot takšna polnila vse do leta 45. No, kasneje to prevzama komunistična partija Jugoslavija in to podjetje sicer živi še dan danes, ampak daleč od tega, da bi imelo slavo takšno, kot ga je imelo nekoč. Radenci so termalno kopališče, imamo simpatično mesto, ki je polovico mesta za termalna kopališča, obronki mesta so pa za traminec, vina, tukaj najbolj znan sorta traminec, posebno vino, ne vem, če še kdo spomni, to je bila traminec za črno etiketa, traminec naše mladosti, tako smo ga imenovali. Simpatično mesto, tik ob avstrijski meji, mejimo na Avstrijo, zraven je Mađarska in pa tudi Hrvaška. No, evo, to je moje mesto, da vam par besed o njemu.
Lepo.
Da vam pa odgovorim na to vprašanje ponovno, ta Huda jama. Ja, moj naslednji projekt je seveda igrani film Huda jama. Jaz bi želel skozi zgodbo, skozi zgodbe ljudi, ki so končali, prej sem omenil nekoga, enega od teh žrtev, ki je skril prsten v ustah in smo skozi ta prsten zvedeli, kdo je bil, kako je končal v Hudi jami, tako imamo tudi nekaj zgod okoli žensk, ki so končale v tej Hudi jami, prikazati vse to, kar se je tistih 10 dni dogajalo v tej Hudi jami. Na en način, ki bi vsem zanamcem jasno povedal, kaj se je takrat dogajalo in da moramo življenje graditi na povsem novih temeljev, da ne more biti ideologija, drugija tista, ki nas vodi vsak dan, ampak nas skozi življenje more voditi res iskreno delo, iskreno prijateljstvo, skrb za sočloveka in iskanje nekih skupnih možnosti za skupno sobivanje. Ideologija ni rešitev. Ideologija fašizma, ideologija komunizma in vse druge totalitarne sisteme so sistemi, ki so nas peljali v pogubo, ki je veliko ljudi pobilo. Zato ti filmi morajo biti, naši otroci, naši vsi se morajo učiti iz tega. To, kot je zapisano, zgodovina je najboljša učiteljica in jaz se tudi s tem strinjam. Če bomo poznali svojo zgodovino, resnično zgodovino, potem nas ne bo strah za bodočnost. Je pa res, da pa moramo iskati pravo resnico. Pravo resnico, ampak ta resnica pa nažalost teh pogojih v trenutki v Sloveniji pa nažalost sedina v grobovih. Grobovi ne lažejo, grobovi govorijo samo resnico.
Gospod Leljak, Hrvati to imenujejo križni put?
Križni put, Blajburg. Glede, Hrvaška ima seveda eno posebnost. Hrvaška je med drugo svetovno vojno imela svojo državo, Slovenija je imela pokrajino skupaj z Nemčijo, Slovenijo kot Ljubljansko pokrajino, vse ostale kraje so bili dani ali Italiji ali Nemčiji, vsem proti Gradcu. Hrvati so imeli svojo državo in seveda največ Hrvatov se je takrat 45. leta umikali, šli so na to pot, da bi se predali Angležem, ker niso verjeli, da bi Angleži dovolili, da bi se v Jugoslaviji pač dovolil razviti sistema komunizma, takšnega političnega sistema. In to je res bil križev pot Hrvatov, pot do Pliberka, že na tej poti so izgubili veliko svojega ljudstva in pa seveda križev pot nazaj iz Pliberka, nazaj proti Zagrebu skozi Slovenijo. Seveda pot tja je vodila skozi Slovenijo in tudi pot nazaj je vodila skozi Slovenijo. Zato je v Sloveniji največ pokopanih Hrvatov in nažalost se je država Slovenija in pa država Hrvaška. Čeprav imate obe komisije za ureditev teh povojnih grobišč, eno v Sloveniji vodi Dežman, na drugi strani je takšna Sušić vodi to komisijo na Hrvaškem, ampak te komisije nažalost iste v svojega osnovne vloge, ki so jo imele, da vsem ljudem dajo dostojanstven grob, da pokopljajo te ljudi, niso naredile.
Nažalost, da se to še danes dogaja 75 let po teh grozotah, po teh zločinih, po teh pokoljih.
Mi smo oprostili Nemcem, oprostili smo Italijanom, Avstrijcem, ki so bili okupatorji 41. leta. Te države in Avstrija in Nemčija in Italija imajo ta problem z svojimi žrtvami v Sloveniji enostavno rešeno. Avstrija je kupila pokopno polje na pokopališču v Mariboru, v celi Ljubljani. Ko se najde kakšen avstrijski, nemški vojak, pride njihov črni križ, kako se imenuje, odkoplje tega vojaka in ga pokoplje. Oni so vse svoje vojake pokopali. Mi pa edini svojega naroda, našega, naše krvi, naših Slovencov, odpozivamo naših Hrvatov, pa tega nismo naredili. Nismo se dogovorili, da bi to pokopali. In to je žalostno in to je grenkoba in težka, težka sopotnica za bodoče rodove v Sloveniji in Hrvaške. Težko nas bo nekdo razumel čez 100 let, pa kdo so bili ti ljudje, da svojih ljudi niso pokopali.
Ampak resnica se nikoli ne more skriti, zavedno.
Nikoli.
Gospod Roman Leljak, v veliko čast mi je bilo, da sem malce čustven tukaj. V moji radijski karieri, več kot 20 let, ta intervju oziroma ta pogovor mi je bil najtežji. In bom to po resnici povedal tako, da vsi poslušalci to vedo. Težko mi je bilo, ampak vedno je težko, ko se moramo soočati z kruto resnico. In o vašem delu se v imenu naših poslušalcev najiskreno zahvaljujem zato, ker se prizadevate, da pokažete resnico o tem, kaj se je dogajalo takrat in da upamo, da se ne bi to nikoli več ponovilo. To veliko sovraštvo, ne glede, če so to Slovenci, Hrvati ali drugi. Najlepša hvala še enkrat za ta pogovor in želim vam vesele božične praznike, srečno novo leto in hvala lepa še enkrat za vso vaše delo in želimo vam tudi seveda vse najboljše pri tem zelo pomembnem projektu o Hudi jami. Hvala.
Jaz bi se tudi zahvalil vsem vam v Avstraliji, tudi Hrvatom. Moram povedati, da mi hrvaška skupnost in vašem kraju in Sidneju zelo pomaga tudi preko Facebook strani in imajo neko akcijo, ker pač država Slovenije in pa tudi država Hrvaška tega filma ne bo financirala. Zato so se sami potrudili, da mi bojo v tej smeri nekaj pomagali. Jaz jim pošljem nekaj svojih knjig, svojih filmov in na ta način nekako delujemo. Skušamo pridobiti sredstva, da bi se zgodba o tej naši skupni zgodovini čim bolj realno prikazala in da bi res služila namenu, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi. Še enkrat hvala vam lepa, res imejte lepe praznike, božične, novoletno. Pozabimo vsaj teh mesecu na te strašno zgodovino, posvetimo se svojim družinam, svojim otrokom, svojim prijateljem, razveselimo se Januarja se pa spet spomnimo na našo pravo resnico in poskušajmo vsi, da bo resnica zabetonirana v naše življenje, ker samo na ta način bo jo zanamci živeli enem boljšem vzdušju in ne bojo talec naše ideološke zgodovine.
Saj laž ima kratke noge in resnica vedno zmaga.
Tako je. Srečno.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.